galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab salaasaa bisha februari ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirka qaramada midoobay ee deegaanka ee ka furmay nairobi.
sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baadhista oo ku saabsan doodaha dib u eegista dastuurka.
maqaamka muqdisho maaragtay muddo badana la siyaasadeeyey, dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aad u fara badan, weliba dalkan dadka ugu badan magaaladan muqdishay ku nool yihiin, magaalo ahaan marka soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaas 2 milyan inay ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey, 4 milyan yaa ku nool.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaadho Gaza horaanta toddobaadka soo socda. madaxweyne Biden oo ka jawaabayay su'aal ku saabsan taariikhda suurtagalka ah ee xabad joojinta ayaa isagoo ku sugan New York waxa uu tilmaamay in la taliyihiisa amniga qaranka uu u sheegay inuu rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis raaca la gaadho. wadamada dhexdhexaadinta wada ee Qatar, Masar iyo Maraykanka ayaa isku dayaya in ay ka wada xaajoodaan heshiis dhexmara Israa'iil iyo Xamaas si loo gaaro xabad joojin. ila ka tirsan Xamaas ayaa xaqiijiyey in dooda diiradda lagu saarayo wejiga koowaad ee qorshe ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bishii January. qorshahan ayaa dhigaya xabad joojin 6 toddobaad ah oo la xidhiidha sii deynta lahaystayaasha Xamaas iyo Falastiiniinta u xidhan Israa'iil iyo sidoo kale gelitaanka Gaza la gelinayo xaddi badan oo gargaar bini'aadantinimo ah. Israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan lahaystayaasha inta lagu jiro xilliga xabad joojinta iyada oo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay macnaheedu ahayn in dagaalkii la joojiyey amaba la soo afjaray. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortegi doonin howlgallada militari ee ka socda magaalada Rafax oo ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah, taasoo muujinaysa in howlgalka uu dib u dhici doono oo keliya ilaa inta laga gaarayo xabad joojinta la filayo. codbixiyaasha Mareykanka ee gobolka Michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhac ah ee musharaxiinta xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, iyadoo si weyn loo filayo in ay ku guuleystaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaa si dhow loola socon doonaa iyadoo sidoo kale kala taageerayaan ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan ee muhiimka ah ka hor doorashada labaad ee ay hayaan labada musharax kadib doorashadii 2020 ee uu Biden ku guuleystay. askarta dalka Sweden ayaa maanta oo salaasaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Sweden ay ku biirto isbahaysiga NATO, waxayna diyaar u yihiin sida ay sheegeen in ay ku dadaalaan sidii ay Sweden u gudan lahayd waajibaadka ka saaran xubinnimada NATO. Sweden ayaa isniintii ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee ka hortaagnayd ku biiritaanka NATO kadib markii baarlamaanka dalka Hungary uu ansixiyey ku biiritaanka Sweden. Stockholm ayaa ka tanaasushay siyaasaddii dhexdhexaadnimada ahayd ee muddada dheer ay ku soo dhaqmaysay kadib duulaankii Ruushku uu ku qaaday Ukraine 2022. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, islamarkaana ay ka qaybgalayaan madax iyo wufuud ka kala socota 193 ka dal ee xubnaha ka ah, ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka arrimaha deegaanka iyo cimilada iyada oo kor loo qaadayo fayadhowrka dadka u nugul adduunka. haddaba muhiimadda shirkaasi iyo qodobada sanadkan looga hadlayo ayuu Khadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareystay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalk Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga Soomaaliya uga qaybgelaya shirka.
Shirkani waa shir caalami ah oo hay-adda United Nations Environmental Program UNEP ay soo qabanqaabiso. Shirkaasina wuxuu dhacaa 2 sano hal mar. Haatanna waxaa loo igmaday inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan isugu yimid dunida oo dhan stakeholderska ee ku lug leh inay ilaaliyaan deegaanka iyo isbeddelka cimilada.
Marka mawduucu muxuu yahay sanadkan oo looga hadlayaa shirkan?
Sanadkan diiradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay, taas oo dadyowga kala duwan ee dunida isku afgarteen inay dhibaato ku tahay dunida dhammaanteed, loona baahan yahay in la keeno xal waara.
Marka gobolka geeska Afrika, gaar ahaana Soomaaliya oo kale, dhibaatooyin badan oo dhinaca deegaanka ayaa ka taagan. Marka maxaa muhiimada oo shirkan uu idin leeyahay?
Soomaaliya waxay xubin ka tahay dalalka dunida ee ka tirsan qaramada midoobay. Barnaamijkiisa deegaanka iyo isbeddelka cimilada wuxuu noo yahay ka qaybgalkayaga mid fursad weyn siinaya inaan hore u sii qaadno ambaqaadida hagaajinta deegaanka iyo yareynta dikhowga iyo ka hortagga kulaylka ku soo kordhaya dunida, taas oo aan qayb ka nahay dunida ku halgamaysa inay helaan fursado lagu xalin karo arrimahaas laguna yareyn karo, si annaga iyo ka soo socdaba ay uga faa'iidaystaan dunidan Ilaahay uu nagu galladaystay inaan guudkeeda maanta saarannahay.
Meeqa maalmood ayuu socon doonaa?
Shirkani wuxuu ahaa shir aad u ballaaran oo macno weyn u leh dunida. Waxaa ka soo qaybgalay stakeholders, saamiley waaweyn, dowlado waaweyn, wasaaradaha kala duwan, ugu horeysa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo wasaarado kale looma kala maqna. Waxaana muhiimadiisu ay tahay in la isku afgarto halka loo dhaqaaqayo 2024 ilaa 2025 laguna hagaajinayo horumarinta deegaanka.
Muxuu uga duwan yahay shirkan shirarkii hore ee noocan oo kale ah ee looga hadlaya arrimaha deegaanka iyo dikhowga?
Wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore. Shirkani aad baa isugu yimid, waxa uuna sababi doonaa in laisku afgarto qodobo muhiim ah iyo qaraaro muhiim ah, kuwaasi oo wax ku ool u ah wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada, kuwaasi oo hadda in badan lagasa meel dhigay.
Qorshuhu wuxuu yahay in madaxweyneyaasha wadamada ka qaybgalaya shirkan ee xubnaha ka ah ay khudbado ka jeedin doonaan. Marka maxaa laga filayaa khudbadaha madaxda dalalka ka qaybgalaya shirkan in ay ka yiraahdaan arrimaha deegaanka iyo wasakhowga?
Madaxda way kasoo qaybgeli doonaan madaxweynaha, madaxweyneyaal badan baa imaan doono oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiro insha allahu raxmaan. Waxaana rajeynaynaa in ay mataqaanaa horumarkaasi ay qudbooyin la taaban kara ee halkaasi oo dhaxalgal reeba ay ka jeediyaan insha allahu raxmaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalk Soomaaliya oo magaalada Nairobi ugu warramayay Khadar Maxamuud Xareed. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Isniintii inuu rajaynayo inuu arko xabad joojin cusub oo ka hirgasha Gaza horaanta toddobaadka soo socda, iyada oo fuud ka kala socota dalal dhowr ah ay ka shaqaynayaan wadaxaajoodka hakinta dagaalka tan iyo dabayaaqadii Noofembar. Warbixintan oo ay qortay V O A waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
La taliyeyga amniga qaranka ayaa sidaasi ii sheegay in aan ku dhownahay in xabad joojin la gaaro, Biden ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada New York. Waxaana intaasi ku daray in aysan arrintu weli dhammaystirmin, hase yeeshee uu rajaynayo in ugu dambeyn Isniinta soo socota laheli doono xabad joojin. Wada xajoodiyaashu waxa ay ka shaqeynayaan heshiis lagu joojinayo dagaalka muddo 6 toddobaad. Heshiiskaasi ayaa waxaa ka mid ah siideynta lahaystayaasha ay kooxda Xamaas ku haysato Gaza iyo sidoo kale siideynta maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran Israel. Boqolaal gawaarida gargaarka bini'aadinimo oo gala Gaza ayaa sidoo kale qayb ka mid noqon doona heshiiska. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xabad joojinta ku meel gaarkahi aysan wax ka bedeli doonin qorshihii Israel ee ah inay ugu dambeyn weerar ku qaado magaalada koonfurta ku taal ee Rafah si loo gaaro yoolka Israel ah buu yiri baabi'inta Xamaas. Rajada howlgalka Rafax ayaa qeyladhaan caalami ah ka soo yeertay sababtoo ah tirada badan ee Falastiiniyiinta ee ku dhaqan halkaas. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa ka soo baxsaday colaadda Gaza. Israel waa ay yareysay weeraradii ay ku haysay Rafax, ayuu u sheegay Biden. Wariyaha Seth Meyers ee ka tirsan TV-ga NBC gaar ahaan barnaamijka Late Night Talaadadii waxa uu sheegay inay jirto awood lagu daadkureynayo qeybo badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan Rafax, oo uu yiri ka hor inta aysan Israel meesha ka saarin haraadiga Xamaas. Xafiiska Netanyahu ayaa isniintii sheegay in milatariga Israel uu siiyey golihiisa dagaalka oo qorshe dadka lagu daadkureynayo aagga dagaalka ee marka Gaza iyo qorsha howlgalka ee soo socda.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteyna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana ku soo dhowaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sii wada doodaha ku saabsan dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka oo bilowday horaantii bishan. Xildhibaanada ayaa ilaa haatan dhammaystiray dooda cutubka koowaad ee 4 cutub ee ugu horreeya dastuurka. Cutubkaasi oo ciwaankiisu yahay Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haatanna waxaa socota dooda cutubka 2aad ee dastuurka oo ku saabsan xuquuqaha aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka. Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka. Hadda ka horna waxa uu ka soo tirsanaa guddigii khubarada ee xilligii dastuurkan ku meel gaarka ah la qorayay. Waxa aan weydiiyey sida uu arko dooda cutubka koowaad ee dhammaystirantay.
Runtii dadka si fiican ay uga doodeen, araa fiicanna way dhinteen, waa la soo ururiyey maalintii dhoweyd. Maaragtay intuusan bilaaban cutubka labaad, waanala maaragtay nala tusay sida maaragtay guddiga ay u rikoord gareynayaan ay u haystaan oo wixii lasoo jeediyo dhan ama ha ahaado sawir oo qofkii xildhibaanka isagoo hadlayo codkiis duuban yahay ama iyadoo qoraal ah. Waana la tusay howl fiican ay qabteen guddiga, laakiinse waxaa la rabaa maaragtay markii cutubkan labaad dhammaado, kan saddexaad dhammaado, in haddana kow loo soo noqdo cutub loo soo noqdo loo ansixiy. Duuduub ma fiicno in loo ansixiy, waayo waxaan rabnaa inaan ogaano cutub kasto waxyaabaha laga bedelay, waxyaabaha lagu soo kordhiyey, marka si dadka maragtay shakiil ku jiro ay shaki uga baxo. Midda kalena waxaa muhiim ah in sida hadda loo diray waxaa loo diray dhammaan maaragtay gobolada maamul goboleedyada inay kasoo faaloodaan, baarlamaanadooda kasoo faaloodaan, warbixintooda iyana maaragtay lagu daro si wixii ay u noqdaan wax Soomaaliya ay leedahay. Waxaa kaloo dadka runtii ay qabaan in waqti dheer la siiyo, waayo muddo 5-13 bari ah in lagu soo koobo arrimo maaragtay masiiri ah oo dastuur masiiri ah intaa leeg dadka waxay qabaan waa lagu fududaanaya, waa lagu degdegaya.
Fikrad taas u dhow waxaa qaba xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalim oo hore u soo noqday suxufi madax bannaan iyo guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliya.
Arrinka ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaankan uu fursad u helay baarlamaanadii hore aanay ku guuldareystoon oo aanay qaban inay ka hadlaan wax ka bedelka dastuurka. Runtii waana arrin aad loogu baahan yahay in dastuurkan wax laga bedelo maadaama muddo dheer uu qaatay. Cidda awoodda u lehna waa maaragtay baarlamaanka Soomaaliya. Laakiin marka aad fiiriso degdega iyo maaragtay gacmaha maaragtay siyaasadeeda ku jira, runtii waxay keentay in habraacii markii ugu horreysayba aan maaragtay la siyaasadeeyo maaragtay dadka soo jeedintii inta badan xildhibaanada 54 qofood hadasha 51 qofood waxay soo jeediyeen maaragtay ra'yi. Waxaasoo dhan lama qaadanaya tii maaragtay haddana waa laga socday. Sidoo kale waxaa aad looga hadlay timingka iyo waqtiyada oo xildhibaan ay ka hadleen inta badan dadkii meesha ka hadlay. Ayadana lama tixgelin waxa la yiri waqtigan afartan jabtar ama afarta cutub ee u horeysa lagu soo koobo waqtiga. Marka degdegaasa ku jira waxana waa dastuur oo basiir umadeeda oo maaragtay culimada saameynaya oo maaragtay haweenku la rabo inay aragtidooda dadweynaha shacabka Soomaaliyeed, ururada bulshada iyo xataa dowlad goboleedyadeed baratay xubnaha ka dowladda federaalka laftooda inay ku soo gaan ra'yigooda oo ay noqoto ra'yi loo wada dhan yahay.
Burhaan Aadan Cumar waa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka. Waxaan weydiiyey sida uu arko dhaleesha ka timid xildhibaanada ee ah in la dedejinayo shaqada dib u eegista dastuurka.
Waa maasan tahay, waa labo qaybood. Qaybta hore oo waa la dejinayaa, waxaas leeyahay dedejin ma jirto oo maadaama jadwal baa la dejiyey, xildhibaanada isku qorayna maalinka hore waxay ahayd cutubka waa isku qoray oo sagaal qodob ka kooban, almost sagaashan xildhibaan bay ahaayeen, sideetan sagaal meelahaasi ahay xildhibaan oo isku jira labada aqal. Doodii hal xildhibaan u harsan wuli iyadoo aan harsanayn baa la dhammaystiray oo qof kasta uu isqoray oo rabay inuu tala ka dhibto taladiisa ka dhibtay. Arrinta labada waxay tahay maanta cutubkii labaad baa oo ka koobnaa soddon qodob baa socday, toban qodob baa laga dooday oo qodob kale qoy toban qodob toban ilaa labaatan iyadana wali doodeedu waa socotay almost lixdan ilaa todobaatan xildhibaan ku dhawaad oo haddii kale chapter hoo misaanku iska fududa. Saasaan loo sii gudbayaa. Horeyna habraaco muddo soo socday waa ogtahay ilaa lix bilo todoba bilo. Marka waxaas leeyahay xildhibaan kasoo isqoray doodiisana waa diiwaan gelinayna waana wadnay shaqadaas oo maalinka lita soo bandhignay, qof kasoo hadlayna waa la diiwaan gelinaya. Marka jumladalka shintariska ay soo dejiyeen guddoonka iyo guddiga la socodka ee baarlamaanku labada aqal oo baarlamaanka loo bandhigayna almost wuxuu tusinayay si faahfaahsan in mataqaanaa jadwalka ku soconayo. Haddii maalin maalmaha loogu talagalay uu ka gaari waayaan waxay sameynayeen maalin inuu ugu daraan guddoonka baarlamaanka. Cutubkii hore oo kale saddex bilba loogu talagalay maalin dheeraada bay ugu dareen oo mataqaanaa maalintii talaadada ahayd oo aan ugu jirin jadwalka maadaama xildhibaan aad u tiro badan usqoreen. Haddana sidoo kale marka soo jadwalka la dejiyo waxaa loogu darayaa haddii xildhibaanadu sii weli sii interest garaynayaan inay mataqaanaa danaynayaan inay sii wadaan. Xagga latashyada, latashyadii waxaa hadda berri noo bilaaban doona latashyada dowlad goboleedyada oo baarlamaanadoodii iyo wasaaradaha qaar ka mid ah baa xamar nooga bilaabanayo maanta yimid. Maanta lasoo dhaweynay shaqadaasna way socotaa, wayna socon doontaa afarta cutub baa laguma dhigayaa. Talooyinkooda iyo aragtidoodiina way garab soconaysaa dooda baarlamaanka ka socoto. Sidoo kale latashiyo bulshada rayidka oo kala duwanna waa la qabtay oo mataqaana asbuuca hore iyo latashiyo kala duwan oo mid culimada gaarka iyo mid kaleo guud ahaan elitkii dalka ah baa lagu qabtay. Waxaa intaas dheer waxaa waraaq loo diray oo guddoonka labadiisa aqal u direen dhammaan hay-adaha ku xusan habraaca oo xafiisyada heer federaal oo ay ku jirto xafiiska madaxweynaha, xafiiska wasaaraha iyo xafiiska maxkamadda sare, guddoonka maxkamadda sare iyo sidoo kale madaxweeyaasha dowlad goboleedyada, guddoonada baarlamaanada dowlad goboleedyada oo qaarkood halkan ay joogaan ba shirka qaarkood ka soo qabgali doonaan. Marka waxaan is leenahay waraaqahaasna waxaa lagu talagalay inay talooyinkooda qoraal ay kusoo gudbiyaan, marka way iskarab socon doonaan shaqadaasna habraaca saas u dhigaya.
Waye taas baarlamaanada maamul goboleedyada iyo maamul goboleedyada dabcan dastuuray leeyihiin iswaafajinta dastuurkan federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadu goormay dhacaysaa, mise fikradoodan bay ku biirinayaan midkan federaalka kaasaa udub dhexaad noqonay?
Ha, kan bay ku biirinayaan aragtidooda oo dabcan ay matelayaan mataqaana dowlad goboleedyadoodu kan baa lagu biirinayaan hay-ad ahaan iyo shacab ahaanba waa lagu biirin doonaa. Waxaa markii kan la dhammaystiro oo kan la ansixiyo baa kan dowlad goboleedyada harmonizationka ama iswaafajinta in la waafajiyo kan dastuurlada dowlad goboleedyada waxaa la waafajin doonaa. Inta kan la ansixiyo baarlamaanka ansixiyo baa la waafajin doonaa marka dambe. Laakiin hadda kan baa horta laga shaqeynayaa ilaa proceska soo dhammaado oo inputkooda iyo talooyinkooda iyo soo jeedimahooda iyo aragtidooda lagu daraya. Markii proceska u dhammaado la ansixiyana kuwii dowlad goboleedyada waxaa loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka markaa la ansixiya.
Cutubka la filayo inay dood weyn ka dhalato waa cutubka afraad oo cinwaankiisu yahay matalaadda shacabka, waxaana ku jira heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee ay gaareen bishii May ee sannadkii hore ee ku saabsanaa wax ka beddelka qaabka hoggaanka waddanka iyo tirada xisbiyada waddanka. Waa kan xildhibaan Cali Siciid Fiqi.
Ani marka hore waxaan dhawaa horta waxaan aaminsanahay wax walba inay consensus ahaadaan,
wax walba in Soomaali waxay aaminsan tahay maamul goboleedyadii ilaan waxay matilaan maarkin qeyb ka mid ah bulshada. Horta maaragtay fikradood meesha inay ka muuqato in waxaan qabaa in Puntland maaragtay lasoo dhaweeyo la yiraahdo waa ka maqneed rayiga ku soo darso. Tan xigta dooda iyada ah go-aanka iga ay gaareen oo ah in maaragtay waddanka laba xisbi yeesho, waddanka laba xisbi waa ku dhib runtii markii la waxa laga baqaa in hadday tahay in maaragtay iskaqabsi de waa lagu khasbanaanaya siyaasadda in la iska qabsado waayo hal xisbi oo guuleysto macnaha waxa waaye qofka markaa guuleys wax alla wixii xisbiga kale ku xigo xataa hadduu keeno maaragtay 49.8 hadduu keeno kana uu keeno 51.2 marka waxay noqonaysaa xisbigaas ayaa guuleysanaya taana meesha waxaa ka baxaysa fikradeed kala duwanaa oo maaragtay waddanku u baahan yahay in laisku hayay meesha ka baxaysa. Marka waxaa muhiim ah horta in laga fiirsado axsaab badan khasab waa dhib badan yihiin maaragtay 3-5 inta u dhexeyso waana lagu khasbanaanayaa dowladda imaan doonto ama mustaqbalka Soomaali in maaragtay axsaab maaragtay dowladda marki la dhisaa ay noqoto axsaab coalition ah ama laba xisbi ama 3 intay maaragtay codadkooda isku darsadaan dowladdii. Markaa waxaanan qabaa maaragtay in madaxweyne ku-xigeen aan maaragtay lagu mashquulin. Waxaa aniga aan qabaa in la aado systemka baarlamentariga xisbiga guuleysto oo helo tirada ugu badan codadka in maaragtay xisbiga uu soo dhiso dowladda.
Cutub kale oo la filan iyo dood culus inay ka dhalato ayaa ah cutubka shanaad oo uu ku jiro qodob ka hadlaya maqaamka magaalada Muqdisho. Burhaan Aadan Cumar, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, ayaan weydiiyey soo jeedimaha guddiga madaxa bannaan ee maqaamka Muqdisho ay yeelanayso.
Waa mahadsan tahay su-aalaha fiican. Qodobka 9aad wuxuu ku jiraa qodobada cutubka 1aad, waxaana looga hadlayay waxay tahay maqaamka Muqdisho. Muqdisho inay caasimada Soomaaliya tahay dastuurka xusay, laakiin maqaamkeedii mataraada yeelanayso baa laalnaa oo aan mataqaana laga hadlin. Marka taas waxay keentay marka in maqaamkii iyo matalaada laga shaqeeyo. Cutubkaana waxaan usoo gelinay laba fikradood baan kasoo dhignay. Fikrada koowaad waxa weeyaan magaalada madaxda jumhuuriyadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho. Maqaamkii mataraadana waxaa looga hadlayaa cutubyada xiga oo ah cutubka 9aad. Waxaan ka sameynay daraasadaad dheer oo runtii qof kasta uga daalacan karo warbixinta aan sameynay. Xulashooyinkan hore waa u jireen. Xulashada koowaad waxay sheegaysaa in caasimad hoos timaada jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay tahay. Tan labaadna waxay tahay daraasad lamid aan sameyno wadamada caalamku si u shaqeeyaan. Tan labaadna waxay tahay caasimad dowlad goboleed ah. Tan saddexaadna waxay tahay caasimad kamidna ah dowlad goboleedyada oo ku dhex taala dowlad goboleed, masalan magaalo kamid ah gobol ama dowlad goboleed ka tirsan in mataqaana ay caasimad. Saddexda xulashaa soo jeedinay oo go-aankeeda loo gaarayo mataqaana cutubka 9aad. Daraasadan baa sameyn oo caalamka ka tirsan Abuja aan sameynay, Washington D C, Berlin, Islamabad, Ottawa, oo saddexda xulashaad aan sheegnay iyo kuwa ka badanba waa sameynay. Sababa marka wadamada federaalkaasi caasimadahooda maqaam loogu sameeya ama tiraadna se u yeeshaan daraasaadkooda waa sameynay. Marka halkaasaan daraasad aada u dheer tiro badan qof kasta ku daalacan karo baan sameynay. Saddex xulasho oo lagu xeerin doono maqaamkooda sida haddaan soo jeedinay haddii baarlamaankuna ay raacaan in cutubka 9aad. Cutubka 9aad waxaa loo geeyay waxay tahay sababto cutubka 9aad wuxuu ka hadlayaa baahsanaanta awoodaha yaa dowlad goboleed ah, heerar kala duwan oo dowladda lafteeda uu ka hadlayaa iyo sida isku shaqeynayaan. Yaa dowlad goboleed noqonaya, imisa gobol baa dowlad goboleed noqonaya, imisa heer baa dowladeed baa jira. Dastuurkan hadda jira laba heer buu sheegaa oo ah dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada. Heerka saddexaad baan soo jeedinteeda ku jiri doonta oo ah saddex xiriin jirayaan dowlad hoose iyo dowlad goboleed iyo dowladda dhexe. Marka halkaas awoodihiin halkaas lagu sii xusayaa oo cid kasta awooddii yeelanayso. Marka maqaamku halkaas uu gelayaa saan u aragnay daraasadahan.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimi waxa uu qabaa in xaqa dadka ku nool Muqdisho uu maqan yahay loona baahan yahay in qodobkaasi lagu xaliyo.
Maqaamka Muqdisho maaragtay muddo badanaa la siyaasadeeyey, dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aada fara badan. Weliba dalkan dadka ugu badan magaalada Muqdisho ku nool yihiin magaalo ahaan marka soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasa 2 milyan inay ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey ilaa 4 milyan yaa ku nool. Dadkaas wax xuquuq ay leeyihiin maantadan baarlamaanka labada aqal waxay kuleeyihiin ma jirto oo maaragtay iyaga matala. Marka waa xuquuq in muwaadin aho maqan. Sidoo kale maqaamka ay maaragtay Muqdisho yeelanayso horaha looga hadlay waxaa la yiri hala sheego ilaa haddana wax maaragtay soo qaadi male sababtoo madaxda ugu wacan qofka markuu banaanka joogo madaxweyne wuxuu leeyahay caasimada waa muhiim waa maaragtay waa in maqaamkii la sameeya laakiin markuu u yimaado powerka u yimaado waa meesha keliya ee ay maaragtay ku tiirsan yihiin ee dalkan dhan maaragtay dowladnimadiisu ay saldhigga u tahay. Marka soomaalidu waxay tiraahdaa maaragtay dudun in la dukaashado iyo in la dareensado layskuma helo. Magaaladan waa magaaladii dowladdi waa magaaladii caasimada Soomaaliya dadku ay maaragtay dhaqaalaha ugu badan dowladdu ay ka hesho waxaa haboon dadkeeduna inay helaan xuquuqda ay u qalmaan.
Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu leeyahay fikir ayay u baahan tahay maqaamka ku haboon magaalada Muqdisho.
Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliyeed, marka waxay u baahan tahay in maqaam loo yeelo, ilaa dadka Muqdisho ku nool waa inay helaan maarkino iyagana maaragtay ama ha helaan dhowr senator hal siyo ama si kaluun ha loo maareeyo baarlamaanka marka inuu ka doodo fikirka guud ee Soomaaliya isku raacsan tahayna halkaa maaragtay laga soo saaro.
Marka matalaad siyaasadeed inay hesho Muqdisho
hadda way ku qasban tahay waxyaaba waxaa jiro meeshan waxaa ku nool ilaa iyo sida la sheegay 3 milyan oo qofood. Marka 3 milyan oo qofood xaq inay u yeeshaan sida waxaa laga dhigi karaa hadii la rabo sida Washington DC
laakiin male xubno kongareska kuma leh wakiilo
waxaa loo yeelaya waxay tahay waxaa loo yeelayaa meeshan waxaa la raadinayaa wax la yiraahdo political neutrality. Magaalo madaxda waa inay ahaataa magaalo madaxda yeesa haddii noqoto magaalo maamul gobeed oo kale dee hadda marka waxay noqonaysaa magaalo madax dad isku hayn karta ma noqonaysa. Marka sidaas darteed waxaa loo baahayaa political neutrality inay la imaado. Waa meesha midnimada Soomaaliyeed lagu maartay lagu hayn lahaa lagu dhisi lahaa laisu keeni lahaa. Marka waxay u baahan tahay dhinac kasto caqli iyo fikir laisu keeno, fikirka wanaagsan oo dadkana ay ogolaan karaan maaragtay inaan maaragtay meesha noqonin khilaaf wax ummadda Soomaaliyeed u keeni karo ay noqoto maaragtay magaalo madax sidaad Muqdisho ay tahay runtii waa magaalo madax dadka dhan ay soo dhaweyso oo ka muuqato maaragtay magaalo madax inay tahay Soomaalidana ku nool. Wax alla wixii looga baahayaa shuruudaha looga baahayaa badanaa way qabtaa infrastructureka loo baahayahay waxay qabtaa maarshino wasaaradihii wixii oo dhan meel ku haboon waa deegaankii wixii oo dhan way meel ku haboon waa magaalo madax inay noqoto. Laakiinse waxaa muhiim ah inay noqoto deegaan siyaasad ahaan neutral ah oo u dhexeysa Soomaaliya oo dhan dadaxaad wa.
Laakiin dadka degan sidaad sheegtay hadday kaba soo qaadeen 3 milyan ama kuba dhow yihiinba dadkaasi inay wakiil ku yeeshaan matalaad ku yeeshaan aqalada u sarreeya wadanka baarlamaanka ma tahay mise ma
runtii aniga waa qabaa laakiin waa fikir anig keliga ii haarsan maaha ii email ii u qoran maaha. Waxay u baahan tahay in maaragtay hadda Muqdisho oo kale si maaragtay arrinteeda maqaamkeeda loo xaliyo. Siyaasad ahaan marna way adag tahay marna way sahlsan tahay. Marka waxay u baahan tahay laakiin aqli iyo fikir iyo maskax wanaag in laisugu darsado oo markaa maaragtay ay maqaamkii sida ku haboon in loo siiyo maaragtay magaalo madaxda.
Dastuurka xilligan laga doodayo isla markaana dib u eegistiisa socoto waxa uu ka kooban yahay 15 cutub, waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in doodiisa keliya ay soconayso muddo bilo ah. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Shakuma qaban mana aan ulan arri lama furin arwaah kula siman
amba maambaran odaha weediyo ermaan odan kufanku abdigo adni kula simo
tuni kuma arage shakuma qaban mana aan ulan arri lama furin arwaah kula siman
Oh,
qiin tiran in laga jiray ayan seesne macani lo
inaan kuluriyo arxaleeyo VOA.
halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington goordhow waxaad dhegaysan doontaan doodii gabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaadho khaza horaanta toddobaadka soo socda madaxweyne biden oo ka jawaabayay su'aal ku saabsan taariikhda suurtagalka ah ee xabad joojinta isagoo ku sugan magaalada new york ayaa waxa uu tilmaamay in la taliyihiisu ee dhinaca amniga qaranku uu u sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis hordhaca la gaadho wadamada dhexdhexaadinta wada ee qatar masar iyo weliba maraykanka ayaa isku dayaya in ay ka wada xaajoodaan heshiis dhex mara israa'iil iyo xamaas si loo gaadho xabad joojin ilo ka tirsan xamaas ayaa xaqiijiyey in dooda diiradda lagu saarayo wejiga koowaad ee qorsho ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bishii januari qorshahan ayaa dhigaya in xabad joojin lix toddobaad ah oo la xidhiidha sii deynta lahaystayaasha xamaas iyo falastiiniyiinta u xidhan israa'iil iyo sidoo kale gelitaanka khaza la gelinayo xaddi badan oo gargaar bini aadamnimo ah israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan lahaystayaasha inta lagu jiro xilliga xabad joojinta iyadoo oo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay macnaheedu ahayn in dagaalkii lasoo afjaray siday hadalka u dhigeen ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa isaguna sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortegi doonin howlgallada militariga ka socda magaalada rafax oo ay ku badan yihiin dad barakacyaal ah taasoo muujinaysa in howlgalka uu dib u dhici doono oo keliya ilaa inta laga gaadhayo xabad joojinta la filayo codbixiyaasha maraykanka ee gobolka michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhac ah ee musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyadoo si weyn loo filayo in ay ku guuleystaan madaxweyne jo biden iyo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaana si dhow loola socon doonaa iyada oo sidoo kale loo kala taageerana ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan oo muhiim ah ka hor doorashada labaad ee ay isku wajahayaan labadan musharax kadib doorashadoodii hore ee 2020 xilligaasi uu ku guuleystay madaxweyne jo biden askarta dalka swiden ayaa maanta salaase ah sheegtay in ay ku faraxsan yihiin in swiden ay ku biirto isbahaysiga nato ayna diyaar u yihiin in ay ku dadaalaan sidii ay swiden u gudan lahayd waajibaadka ka saaran xubinnimada nato swiden ayaa isniintii ka gudubtay caqabadii ugu darnayd ee ka haysatay ku biiritaanka nato kadib markii baarlamaanka dalka hungary uu ansixiyey ku biiritaanka swiden ee isbahaysiga swiden ayaa ka tanaasushay siyaasaddii dhexdhexaadnimada ahayd ee muddada dheer ay ku soo dhaqmaysay kadib markii ruushku uu weeraray amaba uu duulaanka ku qaaday ukrain 2022 intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a cabdulaahi yuusuf kaariye oo ah aabe da-diisu ay ku dhowdahay 60 waxa uu muddo haatan laga joogo 3 sano ka qalinjabiyey dugsiga sare ee jigjiga kadib markii uu keenay dhibco sare wuxuuna galay jaamacadda jigjiga ee waxbarashada heerka digriiga isagoo helay in uu barto waaxda culunta farsamada betroolka haddaba wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ayaa waxa uu uga waramay waxa uu kala kulmay jaamacadda sababaha uu ku doortay culunta betroleumka iyo weliba hamigiisa ku aadan sidii uu ugu dhiiran yahay in uu ku guuleysto ka gugaadhista waxbarashadiisa
waxaan galay dugsiga sare ee jigjiga ee sheekh cabdisalaam waxaan galay 2022 ayaan ka qalinjabiyey markaa waxaa isoo baxday jaamacad baa markaa isoo baxday dhibco fiican baan keenay markaa ilaahay mahadii jaamacaddii markii aan helay comcorski waan ka baxay aniga wii aan dhalay baa isku mar wada galay isagu wuxuu ahaa accounti buu ahaa ana waxaan markaa noqday i o t markaa sanadkii saddexaad baan eega galay waxaan doortay markaa fiilig la yahda petroleum engineering ayaan doortay jaamacadda waxaan kala kulmay wallaahi jawigeedu aad buu u fiicnaa nin weyn baan ahaa waagii horena dugsi sare oo soomaaliyan kasoo qalin jabiyey aqoonteeda way iska fiicnayd way dhisnayd inkastoona xagga ingiriiska aan aad uga dhisnayn haddana waxaan isin uun ado maanta da-da ah in lagu yidhaahdo wuu dhacay oo hal maado uu ku dhacay ceebbay kugu tahay markaa dadaal baan sameeyey ilaahay mahadii dadaalkii waan ku guulaystay waxaan wadaba adugu waxaan soo gaadhay inaan eeg halkaa gaadho
waa tahay fili nocmo ayaad qaadatay ama culuntaad qaadatay ee jaamacadda maxay tahay
waxa weeyaan petroleum engineering 11 fiildi baan loo soo baxday IoT markaanu ahayn waxaa layidhi markaa kala doorta ardi walba markaa waxaan doortay fiiliga petroleum engineering
adar cabdullaahi maxaa ku dooratay fiiligan petroleum engineering
waxaan ku doortay deegaankeena soomaalida waxa weeyaan khayraadka ugu badan ee ku jira waxa weeyaan waa batrool waa shidaal batrool waxa ku jira waa shidaal marka waxaan u doortay waliba dhalinyaro badan ayaan guwaabiyey inay fiiliga soo galaan inkastoo ay dhalinyaradii ay waxyaabo fara badan oo kale ay galeen laakiin waxaan anigu ku doortay waxa weeyaan khayraadka faraha badan ee diihin ee deegaankeena ku jira ayaan u doortay oon rabaa inaanu noqonno haddii alla yidhaah dadkii soo saari lahaa
waa tahay dabcan dad badan waxay aaminsan yihiin culuntan batroliumka inay tahay mid adag islamarkaana adigana waxaa tahay nin oday ah marka dadaal noocma ayaa isleedahay waad kaga gudbi kartaa culuntan inaad hamigaagi ku gaadho oo marka aad dhamaysato
labadii sane horta ugu soo adkayd waan soo dhaafnay eega sanadkii saddexaad baan ku jiraa sanadkii saddexaadna waxaa weeyaan teeramkiisii koowaad baan iga ku jiraa insha allahu waanu dadaaleynaa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ilaahay nala garab qabto insha allahu waanu ka gudbaynaa sanadkan saddexaad iyo kaafaraad iyo kashanaad waxaan rajaynahay insha allahu dadaal umaan rabaa inaanu kaga gudbina haddii ala yidhah
waad kaadar cabdullaahi marka ay timaado dhanka ardayda da-da yar ee marka adiga daahaan kaa yare marka wax isla barataan siday ku arkaan
wallaahi si fiican bay soo dhaweeyaan aad iyo aad waxyaabo fara badan bay weliba iga caawiyaan waxa weeyaan marka garaas aanu leenahay iyagaa ila soo hadla iyagaa websiteka isoo dhiga xitaa haddaan maqanahay waxay u sheegaan macalinka waxay idhahdeen ninkaa odaygihii amba wuu xanuunsanaya amba meel buu ku maqan yahay aad bay ila dadaalaan xitaa markaanu qorayno in assignmentiga waanu iskaashannaa si fiican baanu wax uwada qornaa aad iyo aad bay ila dadaalaan
ma jiraan wax caqabada ood kala kulanto ardaydan
mayi ardayda saaxiib baan wada nahay eega galaaskana waxa weeyaan 15 arday baanu nahay galaaskan petroleum engineering 15 arday baanu nahay 15 arday waxaanu nahay 15 arday oo saaxiib baanu nahay
ugu dambeyntii dad badan waxay u arkaan in mar haddii la weynaado waxba la baran karin dadka aragtida noocaasa qaba maxaad ku dhilahay
may waxbarashadu janis bay leedahay janiskaaga haddaad ka faa'iidaysto waxbaad baran kartaa waxa weeyaan inta meelaha shaxdi iyo waxaa la ciyaarayo iyo meelaha fadhi ku tirarka iyo inta meelaha la fadhiyo ega rag badan aanu saaxiibanahay baa waxay ugu yidhaha markay arkaan wallaahi cabdullaahi waa dadaashay sanadkii saddexaad baad maraysa intaanu meelaha fadhinay marka waxaan leeyahay dadka soomaalida waxaan leeyahay war intaad meelaha fadhi ku tirarka iyo waxyaaba aan jirin aad ka sheekaynaysaan waxaa fiican inaynu wax baranno oo aynu masaajidada gallo aynu diinta baranno aynu cilmiga kale ee caalamka oo horumarka lagu gaadhay oo weliba khayraadkeenan dabiiciga ah ee petroleumka layihahdo iyo maadooyinkaas inaynu baranno ayaan anigu jeclaan lahaa aad baan ugula talinlahaa dadweynaha aad baan ugula talinlahaa dadka weliba da-dayda ayaan ugula talin lahaa
cabdullaahi yuusuf kaariye oo magaalada jigjiga ugu waramayay wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas kata halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxay nala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynihii hore maraykanka donald trump haatanna aad tartamo ka tirsan murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga ayaa 24-kii bishan februari ku guulaystay doorashooyinkiis reebreebka ahaa ee gobolka south carolina trump waxa uu ka guulaystay nikki haley oo ah murashaxa keliya ee isaga kula tartamaya inuu noqdo qofka u soo bixi doono doorashada guud ee lala gelayo xisbiga dimuqraadiga haddaba guushii trump iyo qorshaha nikki haley ayaan barnaamijka amuuraha maanta kaga hadlaynaa waa kan maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraynka aqoon u leh kuna sugan gobolka colorado oo marka hore ka hadlaya guushii trump
maxamedow intii xisbiga jamhuurigu uu bilaabay doorashada soo horeysa ee primariga la yidhaahdo trump runtii guulo waaweyn buu ka gaarayay state walba oo lagula tartamo rag badan oo u tartamayay inay kula tartamaan kursiga way ka hadheen gabadh markaa ninka heli la yidhaahdo unbaa soo hadhay iyadiina runtii state ay weli ku guulaysatay ma jiro from iowa laga soo bilaabo ilaa iyo south carolina weliba waxaa xusud mudan gobolka south carolina nikki haley gabadha la yidhahdaa waxay ka ahaan jirtay governor iyadoo gobolka governor ka ahayd ayaa haddana trump wax laba jeer ka badan uu kaga guulaystay delegatekii halkaa ee lagu tartamayay marka runtii ama xisbiga jamhuuriga guud ahaan ha noqoto ama tartamayaashii la tartamayay ha noqoto, Trump guulihiisu waa guulo runtii waaweyn oo state walbana uu ku guuleysanayo, wuxuuna taageero ka helayaa qaybo badan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ama dadka professionalka ha noqoto, dadka shaqaalaha ha noqoto, guud ahaan dadka meelaha magaalooyinka waaweyn ka baxsan ee suburbanka ha noqoto. Dhinac walba waxaad moodaa Trump in guushiisu ay isa soo tarayso. Marka waa arrin waxaad moodaa runtii guulahan uu helayo aan la joojin karayn, wayna iska soo daba dhacayaan.
Waan gartay. Waxaa la filayay in haddii gobolka ay ka ahayd guddoomiyaha lagaga adkaaday Nikki Haley inay ka hadhi doonto, laakiin weli uu kusii jirtaa tartanka. Marka maxay sabab uga dhigtay?
Nikki Haley waxay runtii sheegtay inayna ka haraynin tartanka ee ay sii wadi doonto. Taana waxay ku macnaysay in Trump uuna la tartami karin madaxweynaha hadda talada haya dimuqraadiga ee Joe Biden oo jamhuuriyiinta laga guuleysan doono. Qolooyin badan oo kale oo xisbiga horey dadkii ugu jiray ee dhaqanka xisbiga iyo caanka ku ahaana way taageerayaan. Marka taageerooyinkeedu meelo kala duwan ama kabiniyada tan lacagta ku bixiya ha noqoto ama qolooyin Trump kasoo horjeeda oo iyada leh ha ka harin tartanka ha noqoto, laakiin maray hadlaysay waxay ku adkaysatay in ayna ka haraynin tartanka ay sii wadi doonto. Laakiin kulleyba hadday sidan ku sii socoto dantuun baa u rusheegi doonta way la tahay.
Waan gartay. Waxaa la sugi doonaa sida la filayo wax loo yaqaano Super Tuesday oo bisha March ee soo socota qaybteeda hore la qaban doono. Waxaana Super Tuesday loogu bixiyey waa salaasadii weyneyd, micnaheedu waxa weeyaan gobollo aada u fara badan baa lagu tartami doonaa. Marka ma la isleeyahay Nikki Haley hadday halkaa guul ka keeni weydo waxay noqon doontaa dhammaadkii ololaheeda?
Kama badbaadi karto Nikki Haley Super Tuesday-da soo socota. Badanaana Super Tuesday qofka candidate-ka ama musharaxa ahi markuu guulo wato uu kasoo qaatay gobolladii horey loogu tartamay ayuu halkana wax ka keeni karaa. Laakiin waxaad moodaa Trump oo taageero badan ka haysta xisbiga dhexdiisa, dad badanna u quus gooyey, markaa dhammaadkeeda uu kolley way ku qasbanaan doonto inay ka hadho. Waxaa laga yaabaa Super Tuesday-da inayna la dhaafi doonin. Waxyaabaha cajiibka ah waxa weeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo ah ninka u tartamaya xisbiga uguna horeeya jamhuuriga, maxkamado aad iyo aad u badan baa ku socda, kiisas badan baa loo haystaa, meel walba waa lagaga degan yahay. Haddana lama qaban karo ama dhinaca sharciga iyo cadaaladda Maraykanka ha noqoto iyo kiisaska loo haysto ama xisbiga dhexdiisa ha noqoto, lama qaban kara ee maalinba maalinta kasii dambeysa guushiisu wayse sii taraysaa. Marka sidii dad badan ay tartanka uga hareen, Nikki Haley-na runtii taanis ay ku sii socon karto ma laha, laakiin Super Tuesday waxa dhaca waynu arki doonaa.
Waan gartay. Waxay ku doodaysay markii laga badiyey kadib khudbadii ay jeedisay in Trump aan lagu halayn karin xisbiga, in tiro 400,000 ka badani ay ka maqan tahay, oo haddii hadhow doorashada guud la isugu yimaado marka lala tartamayo xisbiga dimuqraadiga tiradaas badani ay dhaawici karto fursadda tartamaha xisbiga jamhuuriga oo Donald Trump ah. Marka doodeedaasi ma tahay mid salleh?
Doodda Nikki Haley runtii ay ku doodayso waxaa kaga horreeyey dad badan oo tartanka ka haray oo xisbiga jamhuuriga ku tartamayay, aragtiyo badan oo la qabay, dad badan oo aqoon-yahanna ah ama siyaasadda ku jira xisbiga ah oo fikradaha la qabay. Laakiin si kasta oo Trump wax looga sheego iyo si kasta oo loo yidhaahdo ama waa laga adkaan doonaa ama xisbigu kala jabinayaa, waxaan lagula dhaqmini ma jirto. Xitaa waxaa jira dad badan oo Maraykanka magac ku leh oo leh hadduu madaxweyne noqdo waddanka waa kari tegaynaa. Marka ama xisbiga dhexdiisa ha noqoto ama guud ahaan fikirka laga qabo Trump waddanka oo negatif badani uu ku jiro ha noqot, laakiin kolleyba dood kasta oo miiska la soo saaray Trump ma celin karto ama mid dembi lagula raadinayo ha noqoto oo kiisaskaasa ama tan kale ee aarada iyo fikrada kala duwan ha noqoto, maalinba maalinta kasii dambaysa graafkiisu wuu sii kordhayaa. Marka way adag tahay sida runtii ah in aftahamnimo iyo siyaasad midna lagu reebo aad bay u adag tahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii tabaabushaha dimuqraadiga waayo sida cad Trump baa ku soo socda?
dimuqraadigu runtii xan badan baa dhexdiisa ka jirta. Sida codadku ay u badan yihiin, waxay jecel yihiin in madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden uu tartanka ka haro iyada oo loogu eedeynayo xagga age-ka ama da-diisa ama ilowshiiyo badan oo marmarka qaarkood la arkayo. Marka waxaad moodaa walwal bay ka qabaan Trump inuu ka guulaysan karo Joe Biden, laakiin ciddii ay ku bedeli lahaayeenna ama isaguba uu odhan lahaa waan ka haray, taasna markaa lama hayo. Waxaad ogteen madaxweyne ku-xigeenka waddanku waa Kamala Harris, gabadha la yidhaahdo, haddii uu ka harana dee kulli iyadaa meeshii soo buuxinaysa. Taas iyadoo laga cararayo marka dad badan baa qabaa in Joe Biden uuna ka harin tartanka, laakiin kulleyba hantuna way ku badan tahay, walwal badanna way qabaan. Fikirro badan oo xisbiga ka imaanayana waxay sheegayaan in Trump uu ka guulaysan karo Joe Biden. Labada nin horena way isu arkeen, laakiin intii uu talada hayay madaxweynaha hadda jooga ayaa wax badan baa ama dagaalkan Ukraine ha noqoto lagaga soo horjeedo ama xaggan Falastiin iyo Israa'iil dagaalka ka dhacayo oo ciido badan looga haysto ama xagga dhaqaalaha. Runtii waxaad moodaa boolkiisa boolasha la qaaday ee lagu eegayo in ayna meel fiican uuna kaga jirin. Marka walwalkaasi wuu jiraa xisbiga dhexdiisa, laakiin waxay sugi doonaan konfeshinka soo socda oo xisbiga inuu ka haro iyo in kale ay ku kala caddaan doono.
dhegeystayaal, waxaantaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
ti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heshiiska dhowaan dhex maray dowladda Soomaaliyeed iyo dalka Turkiga ee ku saabsan amniga iyo dhaqaalaha oo labada dhinac iska kaashanayaan. su-aasha mawduuca ku saabsan waxa weeye, ma yahay heshiiskaasi mid dalka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan, mise wax faa'iidaa laga gaari maayo? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay gala qayb galaya ambasador Cabdixakiim Ogaas Cali Yaasiin iyo Dr. Cabdisalaan Cabdi oo ka faallooda arrimaha caalamka. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa ambasador Cabdixakiim Cali Yaasiin.
V o a dhegeystayaasheeda iyo shacbiga Soomaaliyeed meeluu joogaba waa salaaman yahay. haddaan abaaro jawaabta su-aashaada ee doodu tahay, heshiiskani waa heshiis taariikhi ah, faa'iido weyn u leh qaranka iyo shacbiga Soomaaliyeed. madaxda Soomaaliyeedna way casiibeen, waqti munaasab u yimid, dalka lala galayna waa munaasab. sidii ra-iisul wasaaruhu ku sheegay khudbadiisii taariikhiga ahayd, ummadda Soomaaliyeed way ka baxday, madannimadii heshiiskanna wuxuu u yeelay walaal weyn.
Dr. Cabdisalaan Cabdi,
heshiiska badda dabcan oo hadda la ansixiyey, waxaan arkaa runtii mid yacni iyadoo aanan laysdhihi karin arrimaha hadda soo bilowday weeye, amaba maxaan ku yiraahdaa wax laga soo baarandegay. dabcan xildhibaanada xataa waqti lama siinin in loo soo gudbiyo. Yaasiino, shacabka ayay matalaan xildhibaanada. waxaan filayaa yacni jugjug meesheeda joog in waqtigeedana aysan ahayn loogu talagalayna in maaragtay arintii Somaliland iyo Ethiopia ay u muuqato 20 kilomitir dad lagu eedinaya. baan u arkaa maanta inay badii oo dhan iyo khayraadkii waddanka ay Turkiy gacanta u geliyeen.
Ambassador, waa isla su-aashii, maxay Soomaalidu ka faa'iidi kartaa marka laga hadlayo, maxaa kuu muuqda?
Horta Turkigu wuxuu leeyahay taariikhiyan, waxaa la fiiriyaa adduunyada qofka aada wax ku darsanayso, wuxuu faa'iido u leeyahay. kow, wuxuu ka caawinayaa la dagaal, waa 10 sano heshiisku, 10-kaas sano wuxuu difaacayaa badda iyo berriga Soomaaliyeed. labo, wuxuu tababarayaa ciidankii badda Soomaaliyeed oo waxaa abuurmaya ciidankii jiri jiray ee badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo Soomaaliya xageeday 10 sano gudaheed isku taagaysaa. saddex, khayraadkii kalena waa usoo saarayaa ee badda ku jiray, ee bedrool lahaa, ee kalluun lahaa. waana dowladda labaad ee NATO ugu ciidan badan, وأنا الدولت كذا بيسوي أي بلن قاطع.
وأسأل سؤالي دكتور عبد السلام أبدي واحد تاينين كفى الوضع الرماها نقالها يقولي بالسياسة نقالها نقول تلماما هي خيرات كان هي أمن كان هي دبصوها كبشرة بيان يكون مغنين
daqaalaha hadii la fiiriyo iyo investmentiga ay ku sameeyaan Turkiga walaalaheen Turkiga waxay xiriir la leeyihiin Kenya Ethiopia xiriir la leeyeen mana rabaan inay waayaan laakiin waxaan u arkaa nooc mina in ay tahay arinta yaani ku soo boodo arintaas ee Somaliland ay sameeyeen anagu safiirka sidoo sheegay waa ku raacsanahay waxyaabo in walaaladan ay noo qabteen ha qof isagaba TC yaani in oo yaani wax u tiri waayo wadankiisi dhibaatooyin badan ka taagan tahay baa la leeyahay maanta Soomaaliya difaacayaan
رئيس الوزارة حمزة عبد البر هي حكومة ديش وحي تاريخ ذا كوكاليان إني الدفاعيان من نمذي هي مضح بناني ذي صومالية لولات وذا جركي لولات هي الشعبي
ambassador taas waxaan ka leeyahay in arintan oo kale haday san ka soo laabanin baarlamaanka iyo xukuumadda umada Soomaalina waa ay baraarugtay maanta wax walba dawladda shisheeye la galayo waa la socdaa
halku waa cad yahay difaaca badda Soomaaliya difaaca maslaxada iyo midnimada iyo wadajirka shacabiga Soomaaliya
Dr. Abdi Salaam Abdi
ugu dambeeyntiina waxaan arkaa waa wax aanan yaani xibrun ala warq wax aan waxba soo kordhinayn in heshiiskaas waa shimbiraha weesa
أيضاً ما تنتهيك واسوحي عيان أنباسط عبد الحكيم وقاس علي ياسين إيو دكتر عبد السلام عبدي دون دي قبري تهيرو شوكتو إنتين مركا يوضو كل بدونو هدي إلا إيرا لك رقوص لأيو دبتن
halkaan dhigaysaa naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxa magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay horumarinta garsoorka Soomaaliya kaas oo ay ka soo qayb galeen garsoorayaalka kala socday dowlad goboleedada iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya faafaynta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
shirkan oo labadii maalmood ee u dambeeyay ka soconayay magaalada Kismaayo ayaa waxa ka qayb galayay inta badan garsoorayaasha dowlad goboleedada xubinta ka ah dowlad federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya iyo xubno ka socday garsoorayaasha gobolka Banaadir shirka oo gabagabadiisii qodobo dhowr laga soo saaray ayaa ugu horeyn waxa hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubaland Abdishakur Sheikh Mohamed Rashid waxaana uu sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar u leeyahay guud ahaan garsoorka Soomaaliya
iyadoo laga wada hadlayay horumarinta garsoorka Soomaaliyeed aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in been ragga sare ama hoggaaminta sare ee garsoorka ee halkan noogu timid oo gurigoodii ah aad iyo aad baan u tafno farxad gelinaysa oo kadibna dhammaan wixii horumar ahaa ee garsoorka loo baahnaa ama qorsheynaha ama muxuu aha ugu baahnaa garsoorku in laga wada hadlay kulliyan la isku wada waafaqay sida communique-ga lagu sheegay si gaar ahna waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha
Baashi Yusuf Ahmed oo ah gudoomiyaha maxkamad sare ee Soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyay hawsha adag ee garsoorayaasha Soomaaliya ay hayaan isagoona si gaar u bogaadiyay garsoorka Jubaland oo uu tilmaamay in ay hayaan hawl adag markii ay eegeen ama ay soo kormeereen qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha ay qabtaan
waxa kale oo rabaa inaan uga mahadceliyo sida aad iyo aad ka quruxda badan ee bilan ee abaabulan ay u marti geliyeen una qabteen shirkan oo si guule runtii inoogu soo dhamaaday waxa kale oo nabaayadan inaan bogaadiyo garsoorka Jubaland runtii horumarka ka muuqda intii aan joognay shirka marka laga tago hawlaha aan qabanay waxa ka mid ahaa inaan kormeerno oo u koorgalo xaaladda iyo duruufaha uu ku sugan yahay garsoorka Jubaland runtii waxa nooga muuqatay dalka intiisa kale meelo badan inu aad iyo aad uga horumarsan yahay oo maxaa ku shaqaadu fiicana ka socoto
gabagabadii waxa warmartiyeedkii ka soo baxay shirkaasi warbaahinta uu aqriyay xeeraliyaha guud ee Jubaland Maxamed Khaliif waxaana uu faahfaahinayaa qodobadii ka soo baxay shirkaasi
koow xubnaha guddigu waxa ay mahadcelin ballaaran u jeedinayaan garsoorka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland sida milgaha leh ay gogasha shirka ugu fidiyeen iyo soo dhaweyntii mugalahayd ee muddadii shirku socday ay u fidiyeen xubnaha guddiga sare. Laba, guddigu waxa uu bogaadinayaa shaqada mugga leh ee macadka tababarka garsoorku qabtay sanadkii 2023.
Labadii maalmood ee u dambeysay magaalada Kismaayo waxay martigelinaysay shirka sanadlaha ah ee guddiga sare ee macadka tababarka garsoorka oo ay isugu yimaadeen inta badan garsoorayaasha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir iyo madax ka socotay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Halka duldhigaysa nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Amore wa ku abur ma annaka maali kare urkadi gutale
ahlan ahibka bo ahlan asdaa'i ehe annaka ila maye ahdiga gawa fiha
I love you ask up love ma asaki sajail ka uga amore wa ku abur ma annaka maali kare
أحلى أحبك أبو أحلى ناس أضائي إيه أنك آئي لماي أحذيك أقوى في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك يبهاي سا أكبركو جاسي لدين جهدات بقاقين وجنبوذي أهودا أجاجينا Jajina
Ajaja
Ila jokin bahagisa Atma ko jas ila deen Jahada diga paadeen Ujjanko dey awada
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabanaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.